Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 3. januar, vijesti dana. Ljekari u Hercegovačko-neretvanskom kantonu održali jednosatni štrajk upozorenja od 10 do 11 sati kojim upozoravaju vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona da je potrebno početi dijalog oko donošenja novog kolektivnog ugovora.
Tražimo samo ono što su dobili drugi. Znači, plata u Sarajevu ljekara je trenutno između 1000 i 1500 maraka veća od nas ovdje koji radimo isti posao.
U krugu termoelektrane Tuzla poginuo radnik koji je radio na rušenju kotlovnice jednog bloka ovog preduzeća. Timovi Federalne uprave civilne zaštite drugi dan su se pridružili potrazi za tijelom Esada Omersoftića, koji je 1. januara u jutarnjim satima nestao prilikom slijetanja automobila u rijeku Bosnu u Maglaju. Nije prekinuta ni potraga za Aldinom Mulićem, koji je polovinom decembra prošle godine upao u rijeku Miljacku u Sarajevu. Hoće li Bosna i Hercegovina već u januaru pretrpjeti sankcije od Vijeća Europe zbog neprovođenja presude Sejdić-Finci?
Ja mislim da se vrlo lako može dogoditi da u januaru mjesecu Vijeće Europe odluči da sankcioniše Bosnu i Hercegovinu.
Četvrtina stanovništva Bosne i Hercegovine živi u apsolutnom siromaštvu, a vlasti građane ubjeđuju da ne trebaju vjerovati svojim stomacima nego njihovim zamislima, ocjenjuju u intervju za Radio Slobodna Evropa Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju i inkluziju.
Svjetska banka je prije nekoliko dana objavila da je 25% stanovnika Bosne i Hercegovine živi od 8,6 kajmova dnevno. To je takozvano apsolutno siromaštvo.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin kazao u prazničnom intervjuu Srni da nema nikakve potrebe da se mijenja Dejtonski sporazum i da se ne treba igrati sa tako ozbiljnim stvarima. Bombaš samoubica ubio danas 11 ljudi u napadu na džamiju na sjeveroistoku Nigerije, gdje je epicentar pobune islamističke grupe Boko Haram, izjavili su izvori iz vojske te humanitarne agencije i lokalna zajednica. Ekstremistička grupa Al-Shabab je u Somaliji izvršila pogubljenje 5 muškaraca optuženih da su radili kao špijuni za vlade Kenije, Etiopije i Somalije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, tokom dana sunčano, u večernjim satima na oblačenje.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Zdravstveni radnici na području Hercegovačko-neretvanskog kantona održali su jutros od 10 do 11 sati štrajk upozorenja. Od kantonalnih vlasti traže da konačno počnu razgovori o novom kolektivnom ugovoru, a ističu da su primanja u zdravstvu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu već 10 godina ista i drastično manja za iste poslove nego u nekim drugim dijelovima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najavili su i mogućnost stupanja u generalni štrajk. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Štrajk upozorenja najavljeno je trajaće od 3. do 5. januara. Sindikati zdravstvenih radnika te doktora medicine i stomatologije traže uz ostalo povećanje satnice sedmičnog radnog vremena sa 37,5 na 40 sati te povećanje koeficijenta za srednje osoblje i ostale za 0,20 odnosno 1,20 za doktore. Na okupljanju pred kantonalnom bolnicom dr. Safet Mujić, čelnik nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu HNK Osman Tufek, kazao je da su se štrajku upozorenja odazvale sve zdravstvene ustanove.
Pa generalno uvjeti rada nisu najbolji, satica nije povećana 2007. godine, ljudi su nezadovoljni.
Potpredsjednik kantonalnog sindikata doktora medicine i stomatologa dr. Elvedin Habibija kazao je da je stanje u zdravstvu katastrofalno te da su radi pregovora o kolektivnim ugovorima slali dopise vladi HNK 3 mjeseca, ali bez odgovora.
Tražimo samo ono što su dobili drugi. Znači, plata u Sarajevu ljekara je trenutno između 1000 i 1500 maraka veća od nas ovdje koji radimo isti posao.
Na okupljanju zdravstvenih radnika pred Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar, čelnica kantonalnog sindikata doktora medicine i stomatologije doktorica Kristina Bevanda podsjetila je i da traže poseban kolektivni ugovor te povećanje koeficijenata sa 2 na 2,60.
U drugim županijama su liječnici dobili povećanje svojih plaća. Ne samo to, nego su u proteklih godina imali već jedan dio povećanja i sada su ponovno ostvarili povećanje na to prethodno, a liječnici u HNŽ-u već 10 godina nisu imali povećanje plaće ni za jednu marku.
Poslije podne će zasjedati skupština kantonalnog sindikata doktora medicine i stomatologa, a očekuje se donošenje odluke o stupanju u generalni štrajk. Kantonalni premijer Nevenko Herceg je krajem prošle godine najavio skori početak pregovora sa sindikatima zdravstvenih radnika.
Realni su zahtjevi u dijelu povećanja, ali ne onoga povećanja 30 do 50%, nego u onome što županija u ovom momentu realno može izdvojiti.
Inače, doktorica Kristina Bevanda je podsjetila da je prema podacima Federalne ljekarske komore 320 ljekara otišlo iz Federacije BiH, a upravo toliko ima zaposlenih ljekara u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.
To je jako ozbiljan problem, pogotovo za mlade. Imamo čak situaciju da mladi ne započinju svoju karijeru ovdje, nego izravno s fakulteta idu u inostranstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Hoće li Bosna i Hercegovina već u januaru pretrpjeti sankcije od Vijeća Europe zbog neprovođenja presude Sejdić-Finci? To je pitanje aktualizovano ovih dana jer su političari do sada prekršili svako obećanje dato o provođenju presude koja je stara već 8 godina. Slušamo Milorada Milojevića.
Jedna od članova delegacije Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe i članica Zajedničke državne komisije za eurointegracije Nermina Kapetanović ističe kako očekuje sankcije jer Bosna i Hercegovina nije 8 godina provela presudu Suda za ljudska prava u Strasburu, kojom se nalaže omogućavanje jednakog biračkog prava za sve građane. I Kapetanovićeva je prije 5 godina obećala pred Savjetom Evrope da će BiH implementirati presudu Sejdić-Finci.
Ja mislim da se vrlo lako može dogoditi da u januaru mjesecu Vijeće Evrope odluči da sankcioniše Bosnu i Hercegovinu. Koji će to način biti? Da li će biti ponovno riječ o isključenju iz Vijeća Evrope ili će biti jedan od mnogobrojnih mehanizama na koji Europska unija nas može sankcionisati. Ja ne mogu sad u ovom trenutku nagađati, ali koliko znam, mislim da su izvestioci koji će izlagati svoju rezoluciju i svoj izvještaj o Bosni i Hercegovini neće imati baš previše puno komplimenata kada je Bosna i Hercegovina u pitanju.
U Savjetu Europe godinama se usvajaju rezolucije kojima se Bosna i Hercegovina opominje zbog neizvršenja presude. Obično prvo predložene sankcije bivaju preobraćene u opomene, no čini se da bez oštrijeg pritiska neće biti promjena, smatra i predsjednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci.
Neće mi se naditi ako ovoga puta Vijeće Europe stvarno poduzme nešto, jer je očito da naši politički lideri daleko bolje između štapa i mrkve osjete i znaju ponašati se kad su potrebi štap, jer za mrkvu misle da su je svakako zaslužili.
Finci je sa Dervom Sejdićem tužio 2006. godine Bosnu i Hercegovinu jer kao Jevreji i Rom nisu mogli da se kandiduju za državno predsjedništvo i Dom naroda. Sud za ljudska prava pozitivno je 22. decembra 2009. godine odgovorio na tužbu i zatražio od Bosne i Hercegovine izmjenu diskriminatorskih odredbi. U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nezvanično ističu da za sada nema nikakve naznake o bilo kakvim mogućim sankcijama iz Savjeta Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nova godina je izborna u Bosni i Hercegovini, te političari već govore o uspjesima svoje vladavine, od novih radnih mjesta, novih investicija do izgradnje autocesta. Međutim, stvarno stanje je potpuno drugačije. Četvrtina stanovništva Bosne i Hercegovine živi u apsolutnom siromaštvu, a vlasti građane ubjeđuju da ne trebaju vjerovati svojim stomacima nego njihovim zamislima. Mirna Sadiković o tome je razgovarala sa Žarkom Papićem, direktorom inicijative za bolju i humaniju inkluziju.
Gospodine Papić, dok se ogromne svote novca iz državnog budžeta uplaćuju za naknade političara u Bosni i Hercegovini, sve je više gladnih, posebno djece. Koliko je danas siromašnih u Bosni i Hercegovini po vašoj evidenciji?
Svjetska banka je prije nekoliko dana objavila da je 25% stanovnika Bosne i Hercegovine živi od 8,6 kajmova dnevno. To vam je na mjesečnoj razini nešto ispod 250 maraka. To je takozvano apsolutno siromaštvo, to je četvrtina ljudi. UN je ranije objavljivao podatke čak o ekstremnom siromaštvu, govoreći o tome da je u Bosni između 3 i 5 km dnevno troši 600.000 ljudi. Mi smo izračunavali, da pomenem i to, da je negde oko 900.000 ljudi ispod praga apsolutnog siromaštva, pri čemu je naš prag bio nešto veći, 271 km. Dakle, siromaštvo je veoma, veoma rašireno u Bosni i Hercegovini i niko ne želi da registruje, sad govorim samo o međunarodnim izvorima, činjenice da po Evropskoj uniji smo najbjednija, šta god značio termin, zemlja u Europi, da će nam kao i nekim drugim zemljama trebati 60 godina da s ovim nivoom ekonomskog rasta dostignemo prosjek Evropske unije, i tako dalje. E sad pazite, postoje indirektni pokazatelji koji govore isto. Kontejneri. koliko ljudi živi na kontejnerima.
Kako komentarišete friziranje podataka, naročito političara koji govore o desetine hiljada novozaposlenih, investicijama koje će baš sada pred izbore procvjetati, niskoj stopi zaduženja u odnosu na naše susjede? S druge strane, brojne strane ugledne institucije u svojim izvještajima navode da smo na začelju evropskih zemalja u svim segmentima. Kome vjerovati i kuda ide Bosna i Hercegovina prema ovim podacima?
Po evidencijama izdatih radnih dozvola u ambasadama u zadnje tri godine oko 150.000 ljudi je napustilo Bosnu i Hercegovinu. Na to vam statistika, zvanična statistika kaže nije tačno nego 10.000. Pri čemu oni računaju samo one koji su odjavili prebivalište, kojih je najmanje naravno. Ovo je potpuno, onaj prvi podatak je egzaktan, to su izdate radne dozvole. Neko će se od njih možda vratiti za 6 mjeseci. U međuvremenu neko je možda otišao, ali neki indirektni podatak bude ima li porodica u Bosni i Hercegovini koja ne poznaje nekoga ko u zadnje godinu i po dana nije otišao u inostranstvo, tražeći posao. Političari nam lažu u oči, ako tako mogu da kažem. Prvo, stranih investicija nema i s ovakvom političkom situacijom neće ih nikad ni biti. Ili kažu smanjena je nezaposlenost. Pa jeste, zato što je povećana BH zaposlenost u Njemačkoj.
Gospodine Papiću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za ovaj intervju.
Hvala vama.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Zbog sporosti procedura javnih nabavki, uklanjanje bespravno izgrađenih naplatnih kućica na magistralnom putu Banja Luka-Laktaši još nije počelo. Iako će biti utrošeno više od 3 miliona sredstava građana za njihovu gradnju i uklanjanje, niko za ovo nije odgovarao. Osim desetine saobraćajnih nesreća, na ovom mjestu i tri lica izgubila su život. Slušamo Erdoana Katanu.
Početkom decembra prošle godine posao uklanjanja naplatnih kućica u Glamočanima kod Laktaša bespravno izgrađenih 2013. godine dodijeljen je preduzećima MG Mindi i MIG Elektro iz Mrkonjić grada. Uklanjanje naplatnih kućica još nije počelo jer su se u predviđenom roku žalila dva druga ponuđača, Prijedor putevi i Kozara putevi iz Banja Luke, kaže direktor puteva Republike Srpske Nenad Nešić.
Nakon toga javno preduzeće odbija žalbu kao neosnovan i prosljeđuje drugostepenom organ, u ovom slučaju kancelariji za razmatranje žalbi u Sarajevu.
U uredu za žalbe u Sarajevu još ne znaju kada će ova žalba biti razmatrana i da li će biti važeća, jer kažu još nisu uplaćena sredstva za žalbu, a za to još nije istekao rok. I dok se procedure oko uklanjanja bespravno izgrađenih naplatnih kućica nastavlja, one su odnijele i treći ljudski život. U novogodišnjoj noći naplatne kućice bile su kupne za 32-godišnjeg Mateja Puljka, koji je vozio Golf slovenačkih tablica. Za izgradnju ovih naplatnih kućica utrošeno je više od 2 miliona, a za njihovo uklanjanje putevi RS-a su obezbijedili 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Problem je nastao jer su postavljene na magistralnom putu M16, a ne na autoputu. Ivana Korajlić iz Transparency International BiH kaže da je u ovom slučaju bila osnova za pokretanje odgovornosti za nesavjesno poslovanje.
Šta je još potrebno da se desi da bi se to konačno otklonilo? Dakle, milioni će otići iz budžeta koje će platiti građani, dakle opet će sve to snositi građani, a oni koji su odgovorni za to sve su i dalje na svojim pozicijama i nismo vidjeli ni odgovor pravosuđa na cijelu ovu situaciju.
Ovaj slučaj bio je i pod istragom Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je nadležnom tužilaštvu podnijelo izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nekadašnjih čelnika puteva Republike Srpske. Okružno tužilaštvo u Banja Luci je obustavilo istragu uz zvanično obrazloženje da nije bilo krivičnog djela. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti video snimak pjevačice Svetlane Cece Ražnatović kako leti helikopterom Vlade Republike Srpske na nastup u Banja Luku, uzburkao javnost u ovom entitetu.
PDP će u narednim danima zahtijevati, insistirati da ovu priču dovedemo do kraja, kako ove anomalične pojave se ne bi dešavalo u narednom periodu.
Univerzitetski klinički centar Tuzla najuspješniji je u Bosni i Hercegovini u liječenju moždanog i srčanog udara, ali i po broju transplantacija.
Da smo hospitalizirali preko 43.000 pacijenata, da je urađeno preko 19.000 operacija opšte anestezije. Ne bi to bilo toliko značajno da nije svake godine povećanje.
prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja u svijetu. Bijela kuća pozvala je Pakistan da mora uraditi daleko više u borbi protiv terorizma, te najavila specifične akcije u roku od 48 sati kako bi izvršila pritisak na službeni Islamabad. Poruka je stigla nakon što je američka ambasadorica Ujedinjenim narodima Nikki Haley rekla da postoje vrlo jasni razlozi zbog kojih bi Trumpova administracija mogla povući 255 miliona dolara pomoći Pakistanu, priredila Mirjana Rakela.
Prethodno su Islamabad i Washington izmijenili optužbe oko borbe protiv terorizma, a Pakistan je kritizirao tweet predsjednika Trumpa koji je optužio Pakistan za, citat, laži i prijevare i pružanje sigurnog utočišta za teroriste. Pakistanski komitet za nacionalnu sigurnost smatra da je kritika Sjedinjenih Država uslijedila zbog neuspjeha Amerike da pobjedi Talibane u 16-godišnjem ratu u Afganistanu. U saopćenju se kaže da, citat, okrivljavanje saveznika zasigurno ne služi zajedničkom cilju postizanja trajnog mira u Afganistanu i regiji. U međuvremenu, ured pakistanskog premijera Shahida Khana Abbasija objavio je da će Islamabad ostati predan konstruktivnoj ulozi u mirovnom procesu unatoč neopravdanih optužbi. Pakistanski premijer upozorava da su pravi izazovi u Afganistanu politički sukobi, masovna korupcija, rast proizvodnje droga i širenje područja koja nisu pod kontrolom vlade i u kojima djeluju međunarodne terorističke organizacije koje predstavljaju izravnu prijetnju Afganistanu, njegovim susjedima i regiji. Podsjetimo, u prvom tweetu u 2018. američki predsjednik Trump napisao je da je bila ludost što su Sjedinjene Države dale Pakistanu više od 33 milijarde dolara vojne pomoći tokom proteklih 15 godina, a oni nisu dali ništa osim laži i prijevare misleći da smo budale. Završen citat. Bijela kuća potvrdila je kako će nastaviti sa zadržavanjem 255 milijuna dolara vojne pomoći Pakistanu zbog odbijanja Islamabada da se suoči sa terorističkim grupama. Administracija je privremeno zaustavila davanje sredstava koji su dio paketa potpore od 1,1 milijarde dolara koje je Kongres odobrio u 2016.
Vraćamo se domaćim temama. Videosnimak pjevačice Svetlane Cece Ražnatović kako leti helikopterom vlade Republike Srpske na nastup u Banja Luku uzburkao je javnost u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Opozicija traži odgovore, a nadležni ih ne nude, a građani su ogorčeni. Gojko Veselinović.
Uz poruku "Stižemo u Banja Luku", pjevačica Svetlana Ceca Ražnjatović objavila je snimak na kojem se vidi da leti helikopterom helikopterskog servisa Republike Srpske. Opozicija traži odgovore ko je dozvolio da pjevačica na privatni nastup leti vladinim helikopterom koji je koštao građane Republike Srpske 9,4 miliona maraka. Miroslav Brčkalo, šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kaže da će insistirati na odgovorima.
PDP će u narednim danima zahtijevati, insistirati da ovu priču dovedemo do kraja, kako ove anomalične pojave se ne bi dešavale u narednom periodu.
U SDS-u su se oglasili saopštenjem u kojem navode da je neprimjereno i nezakonito korištenje javnih resursa Republike Srpske za privatne potrebe po nalogu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Iz helikopterskog servisa Republike Srpske odbacuju tvrdnje da su po nalogu Milorada Dodika dovozili pjevačicu na nastup iz Beograda, već saopštavaju da se radilo o panoramskom letu u znak zahvalnosti pjevačici koja je navodno uplatila određeni novac u humanitarni fond solidarnosti. Sama pjevačica Svjetlana Ražnjatović za medije je uoči nastupa potvrdila let helikopterom, ali je dan kasnije izjavila da je u Banja Luku došla u sopstvenoj režiji ličnim automobilom. Banja Lučanka Daniela smatra da je to ruganje narodu čiji se novac baca na sve strane.
Helikopterski let znamo i sami da je jako skup i da iziskuje mnogo financija, a te financije su mogle da budu utrošene na mnogo bolje načine, pošto postoji mnogo stvari na kojima treba raditi, a one se u stvari troše da bi se neke osobe tako vozale bez nekog posebnog razloga.
Iz kabineta predsjednika Republike Srpske se nisu oglašavali, a više informacija nema ni iz vlade. Odgovore na brojna pitanja poput toga ko je odobrio let, zašto, koliko košta i drugih za sada nema. Jedino ostaje da se sačeka istraga MUP-a Republike Srpske, ukoliko je uopšte i bude. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Univerzitetsko klinički centar Tuzla najuspješniji u Bosni i Hercegovini u liječenju moždanog i srčanog udara, ali i po broju transplantacija. Ovaj centar sve češće prima pacijente iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regije. Priču o svemu ima Maja Nikolić.
Na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u prošloj 2017. godini pruženo je oko 3,5 milijuna zdravstvenih usluga pacijentima, ne samo s područja Tuzlanskog kantona, nego i pacijentima iz cijele Bosne i Hercegovine, bez obzira na entitetsku pripadnost, ali i pacijentima koji su stigli iz zemalja regije. Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Nešad Hotić.
Da smo hospitalizirali preko 43.000 pacijenata, da je urađeno preko 19.000 operacija opšte anestezije. Ne bi to bilo toliko značajno da nije svake godine povećanje.
Posebno je značajno što na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla od 2017. godine i oni najmlađi, teško oboljeli pacijenti mogu dobiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu.
Danas je 177 najmlađih pacijenata tretirano u našoj ustanovi. Oni koji su najteži dječji bolesnici, to je kemoterapija kod pacijenata koji boluju od raznih hematoloških, malignih i onkoloških bolesti. Do sad smo slali pacijente u druge centre.
U posljednje vrijeme govori se o velikom odlasku liječničkog kadra s područja Tuzlanskog kantona u zapadne zemlje. Direktor Hotić tu činjenicu je obrazložio ovako.
To je migracija koja je svugdje u svijetu normalna, jedino kod nas nije. Zašto se traži sad puno kadra, Njemačka zašto ga traži? Ne iz naše države, nego iz cijelog svijeta, od zapadne Europe. Zato što je na desetine hiljada ljekara zbog boljih uslova rada iz Njemačke otišao u Sjedinjene Države i u zemlje Skandinavije, dakle Norvešku i Švedsku, gdje su imali duplo veće plate, i zbog toga je sad nedostatak tog kadra i srednjeg zdravstvenog ljekara u Njemačkoj. Evo ću vam reći ovaj podatak da u narednih 7 godina, što je jako kratak period, dakle u penziju ide skoro 600 zaposlenih, kod kojih je 166 ljekara. To bi mogao potencijalno biti puno veći problem nego trenutne migracije.
Univerzitetski klinički centar Tuzla prošlu godinu je ispratio s negativnim mišljenjem Komisije za javne nabavke. Hotić je konkretan odgovor novinara na ovo pitanje izbjegao.
Sve što želite da znate, dođite, uputite nam pismeno pitanje. Ja nisam neko ko vam može sad u detalje sve kazati. Vjerujem da nije bilo nepravilnosti nikakvih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta iz Sarajeva 8. godinu za redom organizuje božićni koncert. Koncert će biti održan u petak 5. januara u Narodnom pozorištu u Sarajevu sa početkom u 20 sati. Na koncertu će biti izvedena duhovna i liturgijska muzika te najpoznatije ruske romanse, informiše Ivan Katavić.
Ovogodišnji program božićnog koncerta Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta iz Sarajeva podijeljen je u dva dijela. U prvom dijelu bit će izvedene pravoslavne duhovne pjesme koje će izvesti Srpsko prosvjetno društvo Sloga, predsjednik upravnog odbora Društva prosvjeta Slobodan Šoja.
U to ime u stvari oni će napraviti taj uvod koji će biti zaista ono što se zove božićno slavlje kroz duhovnost i kroz liturgijsku muziku, koja će biti koncepcijski i vremenski zaista veoma raznovrsna i vrlo lijepa.
U tom dijelu bit će izvedena i skladba Bosanska Elezija fra Slavka Topića, gvardijana Franjevačkog samostana na Bistriku, dodaje Šoja.
Zaista univerzalna duhovna pjesma kojom želimo, dakle, da prelazimo taj drugi dio koji naša poruka otvaranja prema svijetu i prema drugima.
Drugi dio koncerta rezerviran je za najpoznatije ruske romanse koje će izvesti bariton Marko Kalajanović.
Premili smo pet zaista atraktivnih kompozicija i mogu vam reći da samo u ovoj pripremi smo jako mnogo uživali, pre svega jer je Toni napravio fantastične orkestracije koje ćete imati priliku da eto čujete uz naš gudački orkestar Prosvjeta, koji će evo po prvi put imati priliku da vam se predstavi, ali definitivno ne i posljednji. I najiskrenije se nadam da će ovaj koncert, bar kada je naš orkestar u pitanju, biti samo uvod u ono što će Srpsko društvo Prosvjeta u umjetničkom smislu moći da pruži u svim narednim godinama.
Orkestraciju za ove pjesme napisao je mladi glazbenik Toni Toplan.
Ovo je moja prva suradnja sa Srpskim prosvjetnim kulturnim društvom Prosvjeta i moram reći da sam iskusio vrlo profesionalan odnos u radu.
Prosvjeta će ove godine obilježiti 100 godina od ponovnog obnavljanja društva nakon Prvog svjetskog rata i 25 godina obnove društva nakon posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Udruga Kap ljubavi iz Livna obradovala je mnoge u tom dijelu Bosne i Hercegovine dijeleći pakete sa hranom za vrijeme praznika, zabilježila Željka Mihaljević.
Pomoć dobiju i oni koji sami pokucaju na naša vrata, govori nam utemeljitelj i voditelj Kapi ljubavi fra Jozo Radoš Đoka.
Dođu u naš ured gdje će dobiti, bez obzira tko je i što je, ako Bog da ovih dana, i evo ljudi, Bošnjaci koji su u potrebi, nekima je se dostao, neki će doći po svoje pakete.
U prepoznatljivo vozilo ubacuju nove pakete hrane, higijenskih potrepština, nešto obuće i toplih čarapa. Zima je, trebat će. Prva postaja, selo Letka i 80-godišnja starica. Topla ljudska riječ, ono je što Jeli Perković najviše treba.
Ja jedva čekam da neko dođe i da upitaj kako si da progovori. Teško, dugi dan, još dulje noć. Ja bi najvolio da nema noći nikako. Samo oća ubi. Šta tu tako je određeno.
A onda smo se uputili na tromeđu Tomislavgradske Kupreške i općine Prozorama. Šibani burom i nesmiljenim minusima na 1140 metara nadmorske visine, na deponiji smeća u Paklinama nekoliko generacija romske obitelji Ahmetović živi u improviziranim nastambama. Fra Đoka je radoviđen gost ne samo zbog pomoći koju donese, nego zbog čašice razgovora, a uz toplu peć pala je i pjesma.
Volio i gludo volio, a sada sam bez njih ostao.
Sjedimo na podu i mnogi ljudi danas imaju sve, a nemaju ništa. Nažalost, oni nemaju ništa, a imaju sve. Imaju i radost i osmijeh. Vidite, moji prijateljci, kako se mi se lijepo smije. I vesela je s onim što je ima. I zahvaljuju dobrim ljudima i ona živi i raduje se, veseli se životu. Premno je 80 godina. Koliko ona je godina?
A ima, Boga mi, 80 i još nešto.
Još nešto.
Ja.
Ali vidite da je još vesela i radišna i vidite njene ruke. A vidite ruke naših današnjih mlada koje neće da privrede ništa.
S namirnicama koje su dobili bit će mirni mjesec dva, kazala nam je 80-godišnja Melča, kao i to da ih deponija u bukvalnom smislu riječi hrani i odjeva. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Ilma Kazazić, BH paraolimpijska skijašica, je nedavno ispunila normu u disciplini slalom za predstojeće paraolimpijske igre u Južnoj Koreji, te normu za nastupe na svjetski kup, gdje će biti prva takmičarka iz Bosne i Hercegovine koja će od sada redovno nastupati na ovim velikim sportskim događajima. Skijati je naučila sa 3, a prije 7 godina se tim sportom počela profesionalno baviti, pripremila Dženana Karabegović.
Iako ima samo 20 godina, Ilma Kazazić je osvojila dvije evropske medalje u alpskom skijanju. U tome je nije spriječila ni cerebralna paraliza, za koju kaže da nije bolest, već stanje koje je uzrokovano prilikom poroda kada joj je oštećen nerv u koljenu. Oštećenje se odrazilo na hoda, dijagnoza je konstatovana tek u Ilminoj 3. godini, no u 4. je već naučila skijati, a prije 7 godina i profesionalno.
Na početku je to sve bilo nestvarno, nikako nisam sve razumjela, jer rekreativno skijanje i profesionalno skijanje su totalno dvije različite stvari. Pokrenuli smo polako, naravno, nekih osnovnih stvari. Na kraju smo došli do toga da se počinjem takmičiti na svjetskom kupu, na paraolimpijadi i velikim takmičenjima.
Ilma je pod stručnim nadzorom svog trenera i selektora paraolimpijske reprezentacije BiH u alpskom skijanju Leona Svetlina. Nakon što je osvojila 5. mjesto na Evropa kupu, Ilma je ispunila normu u disciplini slalom za predstojeće paraolimpijske igre u Južnoj Koreji i normu za nastupe na svjetskom kupu. Za ova dva takmičenja Ilma se cijelo ljeto pripremala u Austriji na glečerima, kaže njen trener Leon Svetlin.
Naravno, Ilma ima neke barijere koje ograničavaju u njenom napredovanju u skijanju, ali sve se to postepeno unaprijeđuje i samo je potreban malo duži ciklus nego što to čine sportisti koji nema apsolutno nikakve poteškoće.
Odnedavno Ilma ima i kondicione treninge, o čemu njen trener Adan Maljević kaže.
Ona je sad trenutno na korektivnoj gimnastici, na vraćaju na fabričke postavke. Sad faza koja slijedi po povratku sa ovog svjetskog kupa na kojem je bila protekle sedmice, mi s Ilmom počinjemo da radimo performans, počinjemo da radimo na razvoj njenih motoričkih sposobnosti.
Ilma pored skijanja studira informatiku i završetak studija joj je jedan od prioriteta, a na naše pitanje kojoj je uzor ova paraolimpijka odgovara.
Prije su to bili neki poznati skijaši, a sada bi zauzela stavila svoje roditelje, svog profesora Senada Turkovića i svoje trenere koji se bore da uspijem i koji ne vide problem moje cerebralne paralize. Guraju me naprijed da prevaziđem sve svoje prepreke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.